Elas tamén pintan. Ao longo deste proxecto falamos de Andy Warhol, o máximo representante da arte pop. Agora tócache coñecer a moitas mulleres que tamén se dedicaron á arte. Propoñémoste que fagas unha visita virtual á exposición cun M de muller do Museo de Pontevedra. Seguro que che parece unha pasada, non, si? Oirás falar dalgunha? Seguramente non. Moitas mulleres viviron silenciadas ao longo da historia polos seus maridos, pais ou proxenitores, xa que se consideraba que a súa ocupación estaba no cuidado da casa e dos fillos e fillas. Despois de facer esa visita, elixa a obra ou pintora que máis che guste e fai unha representación dalgunha das súas obras. Engade o título e a autoría. Expona nun lugar visible da aula ou centro educativo para que todos e todas poidan coñecela a estas mulleres e gozar coa súa arte.